su najveći krivci za blajburšku tragediju Jugopartizani 1999. 187-188. U istoj knjizi aforistički je ocenjen ustaški rasni genocid 1999. 125. Pisac spominje broj ubijenih Jevreja 1999. 125. Ne krije više podatke o broju prognanih Volksdeutschera 1999. 183. Piše o blajburškoj tragediji 1999. 187. Ali obilazi debate o hrvatskom logoru Jasenovac i genocidu nad Srbima. Otkrivanje novih stratišta poput Blajburga treba da sugerira jedinstvenu hrvatsku zajednicu žrtava, a metafora križni put mitizirani narod ubica, srpski komunisti. Zagrebačke novine pišu da je Slovenija puna masovnih grobnica i katinskih šuma vid. Croatian History page na internetu. S druge strane, odvajanje ustaškog pokreta od NDH treba da otkloni primisao o kolektivnoj odgovornosti naroda. Samo je naizgled slična evolucija ocene SFRJ kod Petranovića, premda i on s razlogom ističe potrebu istraživanja Blajburga, Petranović, 1994. 113. i uključivanje emigrantske literature u korigovanje istorijske slike, Petranović, 1994. 109. 110. Iako Petranovićev revizionizam ima drugačije granice, verovatno se jedan segment revizionizma i kod njega i kod Bilandžića može tumačiti uključivanjem emigrantske literature. Međutim, ova literatura ni ranije njima nije bila potpuno nedostupna, ali su je novi antikomunistički imperativi vremena aktualizovali. Najveći deo prevrednovanih ocena istorije socijalizma ne izvire samo iz novih saznanja, kako tvrdi Petranović, već više iz nove ideološke klime. Još uvek nema spektakularnih otkrića koja bi srušila komunističku mitologiju, iako ima zanimljivih novih detalja koja bacaju drugačije svetlo na neke važne procese. Srpski istoričar je 1981. pisao da je KPJ podsticala unošenjem novih dimenzija u kulturni razvoj, stvaralačku slobodu, napuštanje obrazaca socrealizma, otvaranje kulture prema svetu. Partija se zalagala za ravnopravnost i svestran razvoj nacionalnih kultura, a na drugoj strani za kritičko usvajanje kulturne baštine. Zbližavanje raznih kultura i usvajanje naprednih kulturnih tvorevina odgovaralo je demokratskom razvitku Jugoslavije, Petranović 1981. 516. Ocena je drugačija 1993. kada pisac piše o Jugoslaviji koju je karakterisala demokratska fasada vlasti, jednog u suštini autoritarnog sistema, Petranović 1993. 9. Od ocene da je stvaranjem federacije KPJ u toku NOB-e rešila nacionalno pitanje, Petranović 1981. 332. i stvorila demokratsku i federativnu zajednicu ravnopravnih naroda, Petranović 1981. 395. Petranović evoluira do suda o sedmodecenijskom razvitku Jugoslavije s pozitivnim, ali i daleko izdašnijim negativnim istorijskim iskustvom, Petranović 1993. 30. i do tvrdnje da su komunisti snage u jugoslovenskoj državi u skladu sa svojom nacionalnom politikom podsticale programe zapostavljenih naroda, što je objektivno išlo na štetu drugih, Srba, kao najvećeg naroda, pre svega Petranović 1993. 17. Pisac kritički piše o jugoslovenskoj narkozi srpskih komunista, Petranović 1993. 130. i o tome da su komunisti poslednjih decenija razvaljivali Jugoslaviju, Petranović 131. Evolucija gledišta još je upadljivija u izmeni ocene Titove uloge. Tu je Petranović radikalniji od Bilandžića. Od ocena o prelomnoj ulozi Tita i osme konferencije zagrebačkih komunista 1928. na kojoj je osuđena razorna delatnost frakcije i sektaštva, Petranović 1981. 73. i mišljenja da je Sima Marković uklonjen kao nosioc frakcijskih borbi isto 74. do drugačije ocene Sime Markovića kao žrtve staljinizma, posle čijeg pada su jugoslovenski komunisti došli u orbitu uticaja bugarskih komunista uticajnih u Kominterni, Petranović 1993. 41. Petranović je najpre pisao da je Tito 1960-ih godina upozoravao na imperativ idejno-političkog i akcionog jedinstva, Petranović 1981. 574. smatrao štetnim međusobno suprotstavljanje federacije i republika, dviju neodvojivih strana našeg samoupravnog organizma, Petranović 1981. 577. a 1971. u borbi protiv hrvatskog nacionalizma predsjednik SKJ je zatražio najodlučniju akciju, Petranović 1881. 581. u jeku građanskog rata u Jugoslaviji 1990-ih godina piše: